Gjusë nderuar mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Merazim Koci dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. 2000 trupa të pajet janë gjetur në brigjet e prefekturës Miyagi, dyshohet për 10.000 viktima nga tërmeti dhe tsunami në Japoni. Hillary Clinton në Paris takuat me lideret kryengrisë të Libisë. Vazhdojnë tensionet në Jemen. Analistët në Prishtinë hetojnë kundërthënje në deklaratën e kryeministrit Thaçi se me fund të dialogut me Serbinë do të ketë njohje reciproke. Ministri Beçaj pohon se prioriteti i tij do të jetë vazhdimi i procesit të privatizimit. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht në vazhdim, fillimisht buletini i lajmeve që i ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Udhëheqësit e centralit atomik për prodhimin e rrymës elektrike që ishte dëmtuar nga tërmeti masiv i së premtës dhe tsunami në Japoni, thonë se sistemi ftofjes i reaktorit të tretë ka dështuar. Më herët, dy reaktorët e tjerë në centralin atomik në Fukushima kanë pasur probleme të njëjta që janë përcjellë me eksplodime. Pas eksplodimit në mëngjesin e sotëm, zyrtarët thanë se 11 vet ishin plagosur, por konteineri bërtham i reaktorit numër 3 nuk ishte dëmtuar. Sekretari i kabinetit japonez Yukio Edano tha sot se është dhënë një urdhër për evakuim. Eksplodimi besohet se ishte i llojit të njëjtë me atë në reaktorin numër 1. Ne kemi urdhëruar evakuimin e njerëzve që jetojnë në rreze prej 20 kilometrash nga centrali dhe ne u kemi thënë njerëzve që ishin në procesin e evakuimit që të hyjnë brenda menjëherë, tha Yukio Edano. Mediat japoneze raportojnë se 2000 trupa të pajet janë gjetur sot në brigjet e prefekturës Miyagi, që më së shumti është goditur nga tsunami. Ka shqetësime se nga tërmeti së premtës në Japoni kanë humbur jetën afro 10.000 njerëz. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton sot në Paris takohet me liderët kryengritës të Libisë, të cilët po u bëjnë presion liderëve botëror që të imponojnë në zonë të ndalim fluturimeve mbi Libinë. Liga Arabe e ka mbështetur këtë ide, ndërsa Franca ka njoftuar se do të ndërmarrë aktivitet diplomatik në Kombet e Bashkuara për ta arritur këtë synim. Raportohet se kryengritësit në Libi janë të pajisur dobët, ndërsa ballafaqohen me ka shumë më tepër armatim, përfshir edhe aeroplana luftarak dhe helikopter. Dje forcat lojale ndaj Muammer Gaddafit luftuan kundër luftëtarëve kryengritës për kontrollin e qytetit strategjik Brega. Në Jemen sot ka vazhduar rritja tensioneve derisa raportohet për proteste në disa qytete. Në kryeqytetin Sana janë vendosur ushtarët. Prej mesit të muajit shkurt në Jemen ka pasur protesta, në të cilat kërkohet largimi i presidentit Ali Abdullah Saleh, që tash e 32 vjet është në pushtet. Raportohet se më shumë se 30 vet janë vrarë prej fillimit të protestave. Një gjykatë në Pakistan ka refuzuar të vendosë nëse një kontraktor amerikan që mbahet i akuzuar për vrasje ka imunitet diplomatik, duke thënë se dëgjimi për rastin e vrasjes në gjykatë duhet të vendosë. Shtetasi amerikan Raymond Davis i ka vrarë dy pakistanezë në qytetin lindor Lahore më 28 janar. Vendimi sotëm i gjykatës së lartë në Lahore me gjas e vazhdon krizën në raportet Washington-Islamabad, ndërsa një gjykatë penale ku e akuzuari Davis po gjykohet për vrasje tashmë ka njoftuar se procesi duhet të vazhdojë. Nga një sulm ajror i dyshuar nga një aeroplan amerikan pa ekuipazh në rajonin e Pakistanit, afër kufirit me Afganistanin, janë vrarë tre militantë të dyshuar. Zyrtarët e inteligjencës së Pakistanit thanë se dy raketa janë hedhur në një makinë që qarkullonte për në rajonin Fisnor Pashtun në Waziristanin Verior. Sulmi sotëm ishte i katërti brenda 24 orëve në pjesën veri perëndimore në Pakistan. Raportet nga Turqia thonë se sulmues të panjohur e kanë qelluar në kokë këngëtarin e popullarizuar Ibrahim Tatlises. Ai tash është në gjendje kritike. Para sulmit kundër tij dhe një ndihmësi të tij gjatë natës në Stamboll, këngëtari kurd Tatlises e kishte mbajtur shown e tij muzikor në televizion. Motivi i sulmit nuk është i qartë. Tatlises ka pasur edhe role në filma dhe merret edhe me biznes. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nga faqet e shtypit kemi dhequar një shkrim të gazetës New York Times me titullin Hapat e ardhshëm në ripërtritjen amerikano-ruse shkruar nga zëvendës presidenti Shteteve të Bashkuara Joseph Biden. Dy vite më parë, kur fituam zgjedhjet, marrëdhëniet tona me Rusin ishin në pikë të ulët. Lufta ndërmjet Rusisë dhe Gjeorgjisë kishte pasur rol në këtë rënje. Ndonëse më nuk e konsiderojmë njëri tjetrin armik, kjo nuk mund të thuhet edhe nga retorika, dhe për ironi kjo ndodh në kohën kur interesat ruse dhe amerikane të sigurisë dhe ekonomike janë më të afërta se kur. Si për këtë ripërtritjen e marrëdhënieve me Rusin, presidenti Obama e ka bërë prioritet. Dy vite më vonë, përfitimet e vendeve tona dhe sigurisë ndërkombëtare janë të qarta, përfshirë marrëveshjen për kufizimin e armëve bërthamore strategjike, bashkëpunimin për shfrytëzimin pasor të energjisë bërthamore, bashkëpunimin rreth Afganistanit dhe sanksioneve ndaj Iranit dhe Korezë Veriore. Hap tjetër në marrëdhëniet tona do të jetë ndërtimi i lidhjeve më të forta tregtare dhe ekonomike, që do të ishte në vijë me bashkëpunimin e sigurisë që e kemi arritur. Një formë për të realizuar këtë është që Rusia të përfshihet në sistemin ndërkombëtar të tregtisë. Si për këtë në mbështesim për pjekjet e Rusisë për t'u bashkuar organizatës botërore të tregtisë. Kjo do t'i mundësoj Rusisë të thelloj marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara dhe botën, ndërsa kompanive amerikane do t'u ofrojë çasje në tregun e rritje të Rusisë, që do të shtojë eksportin dhe punësimin në Shtetet e Bashkuara. Por edhe nëse Rusia bëhet antare e organizatës botërore të tregtisë, kthimi prapa asaj përket klimës në sferën e biznesit dhe ligjore do të jetë një sfidë serioze. Partitë e vërteta opozitare, shtypi pavarur dhe gjykatat e paanshme janë mjetet më të mira për të luftuar korrupsionin që paraqet barrierën më të madhe për rritjen ekonomike të Rusisë. Rusët dhe amerikanët brenda dhe jashtë qeverisë kanë punuar shumë për të tejkaluar dekadat e mosbesimit, të identifikojnë fushat e përbashkëta dhe të avancojnë një të ardhme më të sigurt dhe më prosperuese për dy vendet. Nëse këto dy kombe të mëdha që për 40 vite gjatë shekullit 20 qëndruan në anë të ndryshme të përçara thellësisht, do të afrohen në përballimin e sfidave të shekullit 21, nga kjo do të përfitojë jo vetëm Shtetet e Bashkuara dhe Rusia, por e gjithë bota, shkruan zëvendës presidenti amerikan Joseph Biden në shkrimin në New York Times me titullin Hapat e ardhshëm në ripërtritjen amerikano-ruse.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deri në mbyllje të edicionit edhe dy kronika nga Prishtina. Analistët në Kosovë vrejnë kundërthënje në deklaratën e kryeministrit Thaçi se në fund të dialogut me Serbinë do të ketë njohje reciproke. Ky për arsye se gjatë gjithkohës flitet për dialog teknik dhe jo politik. Por çfarë në fakt mund të sjellë epilogu i dialogut apo kur do të vijë ky epilog? Në këtë temë ndjekim hollësinë në kronikën e Albana Isufit.
Epilogu i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë sipas kryeministrit Hashim Thaçi do të jetë njohja reciproke. Kjo deklaratë e bërë një ditë më parë sipas analistëve kosovar bie në kundërshtim me gjitha deklaratat zyrtare se dialogu është teknik dhe nuk do të prek statusin. Drejtori i Institutit Kipret, Krenar Gashi, thotë se është gjë e ditur që çfarëdo që flitet me Serbin merr konotacion politik.
Po deklaratat e fundit të kryeministrit Thaçi bien në kundërshtim me gjithë deklaratat e mëparshme të gjithë zyrtarëve të Kosovës kur janë në pyetje bisedimet në Serbin, sepse përzihen, domethënë këto çështje teknike dhe ato politike. Mirë po, përkundër kësaj kundërshtimi me Serbin është ditur dhe dihet se ne do të bëjmë një dialog politik, sepse natyra e problemeve mund të jetë teknike, por baza e problemeve që ne kemi me Serbin është bazë politike dhe duhet me domosht të merrem vendime politike për të zgjidhur disa çështje.
Kundërthënjet në deklaratat e zyrtarëve kosovarë sipas Ardiana Rifait nga klubi për politikë të jashtme tregojnë se pala kosovare nuk ka hyrë në bisedime me ide të qarta dhe konkrete.
Kjo tregon që bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë nuk mundën me qenë asnjë teknikë, por gjithmonë një politike. Edhe që synimet e të dia pale janë përfitimet politike e jo teknike. Po ajo që ndoshta kishin pak më brengose për neve është se kjo tregon që zyrtarët e Prishtinës nuk kanë një ide të qartë, pra nuk kanë hyrë me një ide të qartë në çfarë bisedimi po kryejnë, me çfarë qëllimesh dhe me një agjentës të qartë se ku do shkot me këto. Pra ta dhe kemi kësi deklaratat të ndryshme nga zyrtarë të ndryshme për ato se pse po bisedohet edhe ku do të mbri me këto bisedime.
Krye negociatorja kosovare Edita Tahiri ka thënë se Prishtina dëshiron që në afat optimal të përfundoj bisedimet me Beogradin, por nuk është saksuar kjo afat optimal. Krenar Gashi është skeptik se dialogu do të mbaroj shpejt.
Nësa, sa e përket deklaratave të kryeministrit se Serbia do të njohë Kosovën në fund të këti dialogu, kjo mbase edhe mund të quhet e vërtetë nëse flasim për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë si një gjë e përjashtme, sepse ky dialog do të vazhdojë në vitet e tëra dhe eventualisht ne e dimë se Serbia do duhej ta një Kosovë. A do ndodhë kjo më rënda 5 vjetëve, apo 50 vjetëve, këtë nuk e thot as kryeministri, thotë edhe as kusht tjetër sepse nuk dihet.
Takimi i parë me Serbinë që nga pavarësia e Kosovës u mbajt më 8 dhe 9 mars në Bruksel. Për katër çështjet e para teknike që u diskutuan, regjistrin civil, kthimin e dokumenteve kadastrale, vula doganore dhe cefta, nuk u arrit për afrim qëndrimesh mes palëve. Sipas shefës së ekipit kosovar Edita Tahiri, takimet pritet të mbahen çdo 2 javë në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe me pjesëmarrjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Ministri i Zhvillimit Ekonomik në Kosovë, Besim Beçaj, thekson se prioriteti i tij do të jetë vazhdimi i procesit të privatizimit në këtë kuadër dhe ai Postës dhe Telekomit. Sipas tij, kjo i ndihmon zhvillimin këtë ekonomik të Kosovës. Lek Musa nga Oda Ekonomike Amerikane thotë se privatizimi do të ndikojë në rritjen e efikasitetit në këtë ndërmarrje dhe në uljen e korrupsionit. Kronikë Luljeta Krasniqit.
Së shpejti do të vazhdojnë procedurat e privatizimit të ndërmarrjeve publike, bëjnë të ditur drejtues të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik. Ministri Besim Beçaj thot për Radio Evropa e Lirë se do të vazhdojnë së shpejti me privatizimin e Postës Telekomit të Kosovës. Ai nuk jep ndonjë afat kohor se kur mund të fillohet me privatizimin e resurseve publike, por që shprehet i bindur se ky proces do të jetë transparent dhe në favor të ekonomisë së vendit.
Prioritet, le të themi numër 1, e kam vazhdimin e privatizimit, i cili është element thelbësor. Pra, do të procedojmë shumë shpejt me vendimin për privatizimin e Postës dhe Telekomit. Do të vazhdojmë procedurat e filluara më herët në fushën e përgatitjes për distribucion, pra privatizimit të distribucionit dhe projekte tjera të mëdha.
Në proces të privatizimit tashmë është Postë Telekomi Kosovës dhe korporata energjetike, ndërka që aeroporti ndërkombëtar i Prishtinës është dhënë me koncesion. Ministri Beçaj beson që Kosova, konform zhvillimeve ekonomike që i ka pasur deri më tani dhe konform planit për investime publike, të cilat sipas tij për këtë vit janë 600 milionë euro, dhe planit që ata kanë për të involvuar sektorin privat në zhvillimin e vendit, do të ndihmohet të ndryshohet struktura e kontributit në zhvillimin ekonomik. Ai beson si privatizimi do të ketë efekte pozitive në zhvillimin ekonomik të Kosovës.
Unë besoj që edhe privatizimi këtyre ndërmarrjeve do ta ndihmon zhvillimin ekonomik të vendit. Duhet të tentojmë ngadalë ta hekim nga koka tona se ky është shitja aseteve, të cilat realisht janë në prioritet nacional, sepse flasim për ndërmarrje të cilat do të privatizohen, të cilat edhe më tutje do të punojnë njerëz nga Kosova, të cilat edhe më tutje do të jenë taksa paguese të Kosovës, të cilat do të ofrojnë shërbime më të mira për qytetarët e vendit, të cilat do të mundsojnë që Kosova të jetë më konkurrente në tregun e punës.
Lidhur me këtë, ekspertët çështjeve ekonomike theksojnë se institucionet e vendit janë duke u vonuar në këtë proces, gjë që sipas tyre po shkaktojnë ngjeci në zhvillimin ekonomik të vendit. Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Lek Musa, mendon se qeveria e re duhet të vazhdoj fillimisht me privatizimin e Postës Telekomit të Kosovës, pasi që si shtot ai, privatizimi kësaj ndërmarje do të gjeneron të hyra më të mëdha.
Mendoj që ky proces i privatizimit të Postës Telekomit të Kosovës duhet të vazhdoj gjithsesi. Efekti më i madh nga privatizimi i PTK-s do të jenë në rritjen ekonomike dhe në zhvillimin ekonomik, sepse na një mund të kemi një kompani me renome që mund të hyjë në Kosovë, dhe e dyta, efekti të haxhate në ekonomi mund jenë pozitive nga privatizimi dhe nga hyrja e kompanive të ndryshme në sektorën e telekomunikacione.
Musa mendon se përshpejtimi procesit të privatizimit të ndërmarjeve publike do të ndikoj dukshëm në rritjen e efikasitetit të atyre ndërmarjeve dhe në reduktimin e korrupsionit, sidomos për me zvoglimit të aktiviteteve të prokurimit publik, ku edhe duket të jetë me shprehur kjo dukuri. Si do qovë privatizimi i bërë deri më tani si pas raporteve të ndryshme të bëra nga organizatat vendore në Kosovë, nuk ka sjellë rezultate të pritura dhe ato nuk kanë qenë në favor të zhvillimit ekonomik të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të edicionit. 2000 trupa të pajet janë gjetur në brigjet e prefekturës Miyagi, dyshohet për 10.000 viktima nga tërmeti dhe tsunami në Japoni. Hillary Clinton në Paris takohet me lideret kryengritës të Libisë. Analistët në Prishtinë hetojnë kundërthënien në deklaratën e kryeministrit Thaçi se në fund të dialogut me Serbinë do të ketë njohje reciproke. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.